Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Pre tačno 56 godina, britanski fizičar i pisac Charlie Percy Snow održao je čuveno predavanje na Univerzitetu Cambridge, koje je kasnije objavljeno pod naslovom Dve kulture i naučna revolucija. Snowljeva osnovna teza glasi da postoji jedan zjapeći jaz koji razdvaja dve kulture, naučnu i humanističku. On ističe da je za većinu ljudi, čak i za intelektualce iz humanističko-umetničkog korpusa, potpuna nepoznanica kako glasi, recimo, drugi zakon termodinamike. I da je na to pitanje ekvivalentno pitanju, da parafraziramo Snowa, ko je autor romana Nadrini ćuprija. O ovome govori i jedna anegdota o susretu Charlie Chaplina i Alberta Einsteina na premijeri filma Svetla Velegrada 1931. godine. Chaplin se tada obratio Einsteinu sledećim rečima: "Mene slave jer me svi razumeju, a vas slave jer vas niko ne razume." Dobar dan i dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Tamara Vučenović, a moj vaš današnji gost Ivan Umeljić. Deo teksta koji sam pročitala zapravo je uvod u naš današnji razgovor, u temu, jednu od tema o kojima ćemo pričati. Pre svega, Ivane, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala, ja pozivam.
Vi ste filozof, urednik izdavaštva u Centru za promociju nauke, predavali ste i predajete filozofiju i logiku, poslednjih godina bavite se naučnom komunikacijom, najviše ćemo danas i pričati o naučnoj komunikaciji, pišete za brojne časopise, uređujete pčelarski žurnal, pričat ćemo danas i o pčelama. Upoznali ste se sa muzikom Nila Younga i, kako sami kažete, pre dve i po decenije zavolili zapravo njegovu muziku. Sinoć ste učestvovali na predstavljanju autobiografije Nil Young, Teško izvojevan mir, pa ćemo i o ovoj knjizi, vašim utiscima, danas takođe govoriti. No, da krenemo redom. Dakle, knjiga Naučna komunikacija, izvanredan povod, jedna izvanredna knjiga, autor Pierre Laszlo, prevedena na srpski jezik, promoviše se poslednjih mesec, dva dana u Srbiji. Pitanje za vas: koliko je meni poznato, ovo je prva knjiga na srpskom jeziku koja se baš bavi temom naučna komunikacija.
Da, bukvalno prvo izdanje na ovu temu. Ova knjiga je, ajde kažem, predstavlja jedan pravac delovanja institucije u kojoj radimo, to je Centar za promociju nauke, a to je naučna komunikacija, odnosno, ajde kažem, u jednom najopštijem smislu, širenje naučnih rezultata, što u samoj naučnoj zajednici, što prema široj publici, što prema donosiocima odluka. Ova knjiga konkretno jeste delo francuskog biohemičara sa impozantnom karijerom od nekih 30 godina u samoj nauci. Zatim je radio nekih 10 godina kao konsultant u industriji i paralelno sve vreme kao popularizator nauke i autor brojnih naučno-popularnih knjiga. Knjiga je pisana ovako u prvom licu baš jednog naučnika, konsultanta, promotera nauke, i zbog toga smatram da je negde dragocena za našu zajednicu. Znači, nju nije pisao neki naučni novinar ili to nije literatura one vrste, recimo, know-how, gde imate onako iz rukava neke kratke savete kako da ovo, kako da ono, već bukvalno iz ugla jednog naučnika kako izgleda njegova praksa i kako izgleda širenje rezultata. Knjiga je podeljena na neka tri dela, tri logične celine. Jedna je obraćanje kolegama, druga je obraćanje široj javnosti i treća je obraćanje donosiocima odluka. S jedne strane je pisana onako kao detektivski roman, gde se s vremena na vreme autor stalno vraća na neke detalje. Ne dobijate priču onako uvek dovršenu u svakoj toj odrednici. Zaboravio sam da kažem da je ovo jedna vrsta leksikografskog određenja. Znači, vi imate najrazličitije stvari od toga, recimo, ne znam, o akronimima, korišćenju akronima, zatim kako se piše abstrakt, vizualna pomagala, šta sa glagolima, onda ja ili mi, to je ono što je jako često prisutno u pisanju naučnih radova, onda recimo o pasivnom i aktivnom stanju u pisanju. On kaže, baš za pasivno stanje, kaže, to je, kako kaže, strategija naučnika da se prave mrtvi, da se pritaje, da izbjegnu odgovornost, nekako kad se obraćaju u tom obliku. Onda, recimo, u drugom delu gde se govori o obraćanju široj javnosti, tu imate najrazličitije savete od, ne znam, toga kako se ponašati na radijskom intervjuu, evo, gde sam ja, recimo, trenutno, kako pisati saopštenje za javnost, izraz za knjigu, javno čitanje i tako dalje. I u trećem delu gde govori o odnosu sa donosiocima odluka imate čak, recimo, savete o tome kako se ponašati prilikom veštačenja na sudu, na primjer, ako vas pozovu, kako razgovarati sa političarima, pošto kaže da postoji neko fundamentalno nerazumevanje između naučnika i političara.
Dakle, komunikacija zapravo prema različitim ciljnim javnostima.
Tako je. Da, prema različitim ciljnim javnostima. I to su jednostavno različiti vidovi komunikacije. Dakle, kada je reč o kolegama, o naučnoj zajednici, naučni članak je onaj, da kažem, kanonski oblik naučne komunikacije. I naučni članak se razvio negde rodno mesto, smatra se naučnog članka i prvog naučnog časopisa, jeste 1765. godina, dakle Henry Oldenburg, odnosno Kraljevsko društvo u Londonu, pokreće časopis Philosophical Transactions i ideja Henry Oldenburga je bila da, pošto on služio kao neko poštansko sanduče između raznih istraživača iz čitave Evrope, da jednostavno to publikuje, nekako klasifikuje. I to je bukvalno prva naučna publikacija. Ona i danas izlazi, Philosophical Transactions A i B, sad u nekim različitim oblicima, i to su pisali Charles Darwin, Isaac Newton i najveće imena naučne, tako za koja znamo do dana današnjeg. I u početku jezik tih članaka je bio sličan, da kažem, običnom deskriptivnom govornom jeziku. I sve je negde do, recimo, 30. godina 20. veka, naučni časopisi su bili čitljivi na nivou jednog prosečnog dnevnog lista. I onda je nešto počelo da se dešava i naučni jezik je postao sve komplikovaniji, sve složeniji i složeniji. I Donald Hayes, jedan sociolog američki iz Univerziteta Cornell, napravio jedan leksički skor i uporedio je različite vrste komunikacije, različite načine obraćanja. I uzeo je za tu neku nultu tačku, da kažemo, srednju vrednost, dnevne listove na engleskom jeziku. Onaj minus skor je bilo i označavao da su recimo stvari jednostavnije, lakše razumljivije, ako je skor išao u plus, znači da je komunikacija bila teža. I recimo minus 40 je kod njega ima oznaku, kad se majka obraća bebi, na primjer, ili kada, ne znam, poljoprivrednik sa stokom, na primjer, razgovara. To je neki, da kažem, najsvedeniji oblik komunikacije. Onda idu, ne znam, slikovnice za decu, pa popularni romani, televizijske emisije, to je sve minus skor, onda dolazimo do tog nultog i onda polako ovaj, recimo, naučno-popularni časopisi kao što je New Scientist imaju plus 4, Nature i Science, na primjer, dva vodeća svjetska naučna časopisa, su 1930. godine imale skor nula. Znači, su bila na nivou dnevnih listova, a danas rekord drži neki rad objavljen u Nature koji ima plus 57, neki rad iz genetike, znači, koji je maltene nerazumljiv za ono najuži krug ljudi.
Ali ja mislim da tu imaju i veoma važnu ulogu mediji. Dakle, da prenesu poruku koju naučnici, odnosno informaciju ili vest ili priču koju naučnici smatraju da je važno da bi se prenela nekoj široj javnosti. U tom smislu vidim kao vrlo važnu ulogu naučnih novinara upravo i kod nas, naravno, ali i u svetu. Kada je o medijima reč, na Univerzitetu Oxford je bio pre nekoliko godina dobar primer, zapravo jedan, kada su fizičari želeli da organizuju jednu akciju u kojoj je bilo potrebno da se uključi što veći broj volontera, dakle to se merilo hiljadama, i kada su razgovarali i dogovarali se kako da sada objasne stanovništvu šta bi zapravo hteli od njih tu ideju, jedan od šef katedre za fiziku je rekao, ako ne možemo u jednom do dva minuta da objasnimo široj javnosti šta mi to zaista hoćemo i zašto je to važno, nikuda nećemo otići. Dakle, ta vrsta vežbe je i ta vrsta edukacije je potrebna i naučnicima, naravno. Kod nas ne postoji predmet, također koliko ja znam, još uvek, koji se zove naučna komunikacija, a u svetu, u Evropi, naučna komunikacija ima već i svoje katedre. E sad želim da čujem vaš komentar o tom.
Pa, naučna komunikacija kao univerzitetski predmet u ovom milionom obliku, a reći ću u kakvim oblicima egzistira, postoji nekih 30-ak poslednjih godina u svetu. Znači, 1987. da je u Australiji na jednom univerzitetu pokrenut predmet naučna komunikacija, ustanovljen. I to je bio, ajde da kažemo, oni su imali ono što se danas zove naučni festival, oni su to tad zvali naučni cirkusi, na primjer, neki putujući naučni festival, i taj predmet je bio neka vrsta obuka za organizovanje takvih naučnih festivala. I onda je u različitim oblicima predmet počeo da se širi po svetu. Recimo, na Novom Zelandu postoji predmet gde možete da učite da snimate naučno popularne filmove, na primjer. Najrazvijenija, tu čak postoji master program, jeste na Imperial College-u, i tu postoji obuka iz ono što se zove non-fiction pisanje, zatim videomaterijali, uređivanje časopisa, znači čitav jedan kompletan master program koji je završio Mića Tatalović, koji je recimo jedan od autora našeg časopisa Elementi, koji je za Centar za promociju nauke. Kod nas konkretno ne postoji, postoji negde na doktorskim studijima predmet kao što je akademsko pisanje, ali to je, ajde da kažemo, jedan uži deo naučne komunikacije. Naučna komunikacija egzistira u različitim oblicima, da li je reč o departmanima humanističkih nauka ili društvenih nauka ili opet prirodnih nauka, negde postoji i u tom obliku, recimo, pripreme pre službi fakulteta. Dakle, ne može se reći da je to jedan jedinstveni naučno-nastavni program. Na spomenutom Imperial College-u, recimo, govori se i o naučnoj drami, naučnoj operi, tako da. Autor, inače, naučne komunikacije, Pierre Laszlo, knjige koju smo objavili, on je napisao jednu naučnu dramu sa Karlom Đerasijem, koji je izumeo kontraceptivnu pilu za kontracepciju, znači, tako da.
Sing.
13 sati i 15 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Sa mnom i sa vama danas Ivan Umeljić. Govorimo o naučnoj komunikaciji. Ivane, pomenuli ste humanističko-umetničke i prirodno-tehničke nauke. Ja sam jedan deo koji je upućivao takođe na odnos između ove dve kulture pročitala na početku emisije. Ali zašto? Rekli ste, to je veoma zanimljiva priča. U kom smislu?
Pa, to je priča koja traje već nekih 60 godina unazad. Charles Percy Snow, britanski fizičar i pisac, održao jedno čuveno predavanje, mislim, 1957. godine na Univerzitetu u Cambridge, koje je naslovljeno bilo dve kulture i naučna revolucija. I on je govorio o problemima obrazovnog sistema u Velikoj Britaniji, a opet negdje iz perspektive toga šta država dobija, odnosno šta Britanija dobija takvim obrazovnim sistemom. I onda je naveo da tu postoje dve kulture koje, između kojih postoji jedan jaz, odnosno apsolutno nerazumevanje. To su, kako je on formulisao, humanističko-umetnička s jedne strane i prirodno-tehnička s druge strane. I onda je, želeći nekako da izoštri, da konkretizuje to, rekao da otprilike većina ljudi ne može da interpretira u dve, tri rečenice kako glasi drugi zakon termodinamike. A to pitanje po njemu, sad sa tačke obrazovnog, iz uga obrazovne politike, podjednako važno kao pitanje, recimo, koje je napisao na Drinića prije. I to je jedna strana priče. Na svakih 10 godina se obnavlja rasprava u akademskim krugovima o dve kulture. Govori se i o trećoj kulturi. U poslednje vreme su ubačene društvene nauke kao treća kultura. Znači, društvene nauke i humanistika nisu isto, već oni imaju, ajde da kažem, neki svoj život. I to pitanje se obnavlja pogotovo u raspravama sociologa nauke, filozofa nauke koji govori o prirodi nauke, prirode znanja. Časopis, recimo, Elementi, koji je centar pokrenuo
prošle godine. I pred nama je novi broj.
Pred nama je novi broj, da, četvrti. A tema je aktuelnija nego ikada, izbori. Ali izbori iz ugla kognitivnih nauka, biologije, društvenih nauka, filozofije. Je jedan pokušaj da se približete dve kulture. Dakle, gde mi ovde sredstvima humanističko-umetničkim, a za elemente rade, recimo, vodeći dizajneri sa ovih prostora, pa čak i u međunarodnim okvirima, tekstopisci koji dolaze iz oblasti humanističkih nauka i društvenih nauka, da spojimo te dve kulture, pa da, eto, široj publici predstavimo možda na bolji način kako glasi drugi zakon termodinamike i te teme iz prirodno-tehničkih nauka pre svega. Ali u elementima se mogu naći tako teme i s ove druge strane.
I pred nama je jedan primer zaista zanimljiv koji ste nam doneli da pogledamo. Unflattening, objavio pre nekoliko meseci Harvard University Press, pomerio granice u mnogo čemu. U čemu?
A pomerio granice, prvo naslov je reč koja ne postoji čak i u engleskom jeziku, unflattening, i Marija Novaković, koja trenutno radi na prevodu ove knjige, ona kaže negde najbliži prevod bi bio odravnjivanje. Pa ajde da ilustrujemo sad, evo, na primjeru. Ovo je strip, da.
To je strip, dakle, koji je doktorska disertacija.
Tako je. To je, dakle, strip koji je doktorska disertacija, ne disertacija o stripu, već strip disertacija odbranjena 2014. godine na Kolumbiji univerzitetu, na učiteljskom fakultetu. Nick Sossain je jedan od vodećih strip crtača, grafičkih novelista, kako se već kaže, novije generacije, i on je, kažem, 2014. godine uspio da odbrani ovu disertaciju. Ali ajde, počet ću od samog naslova ovog odravnjivanja. Dakle, on je uzeo, pokazuje u samom naslovu da jezik nije apsolutni medij komunikacije, dakle, da ne iscrpljuje to bogatstvo doživljaja, informacija, tako, koje možemo da prenesemo. I on je uzeo kao metaforu naslov knjige Flatland iz 19. veka Edvina Abbota. To je čuvena jedna naučno-popularna knjiga koja govori o telima koje žive u dve dimenzije i koje ne znaju za treću dimenziju. I glavna negde sasenula teza u disertaciji jeste da je jezik Flatland, da je jezik dvodimenzionalni svet, a da je ilustracija, da je slika ta treća dimenzija. Dakle, da jezik ne može jednostavno da izađe u neki okvir i da on negde, kako kaže, je dominantni medij zapadne civilizacije i da je negde skučen i da ne može da izrazi to kompletno bogatstvo. I onda je on napravio sasvim jedan pionirski poduhvat i uzeo strip kao format i kroz strip ispričao priču o filozofiji, o prirodnim naukama, o kognitivnim naukama i napravio jedan onako all around prošao kroz razne naučne discipline. Recimo u samom uvodu on negde ovde koketira na početku sa Herbertom Markuzeom, levičarskim filozofom koji je jako puno uticao na primjer na studentske demonstracije 68. godine i on ima čuvenu knjigu Čovjek jedne dimenzije. Šta je Čovjek jedne dimenzije? To je muž, žena, dvoje dece, jedno letovanje, jedno zimovanje, automobil, vikendica, to bi prilike bio Čovjek jedne dimenzije. I on je sada iskoristio, ajde da kažem, tu metaforu, taj neki filozofski pristup i uveljno se priča pokaže da je jezik ta jedna dimenzija, jednostavno moramo da izađemo iz toga. Tako da koketira negde i sa tim, ajde kažem, i levičarskim idejama koje su pokrenule, inspirisale proteste 68. Spominje i snova problem dve kulture, onda nas uvodi u kognitivne probleme našeg opažanja, govora o našim opažajima i jedan fantastičan miks, ovako eklektičan, raznih pristupa narativnih, ilustrativnih. Samo bih htio još da kažem da je knjiga dobila nagradu Udruženja američkih izdavača za najbolje izdanje iz oblasti humanističkih nauka. Dakle, ne stripova, već od svih izdanja u 2015. humanističkih nauka ova knjiga je osvojila prvu nagradu i pomerila je stvari pomerila je granice u mnogim oblastima, ali kao što autor kaže, tako ne možemo sad preko radijskog intervjua da dočaramo sve to. Ali,
ja samo da kažem, da sam donekle. Da, hvala, samo još da kažemo kada ćemo moći da čitamo na srpskom jeziku.
Pa ja se nadam već negde do kraja maja meseca, otprilike u izdanju Centra za promociju nauke će se pojaviti za sad odravnjivo, vidjet ćemo da li ćemo neki deskriptivni prevod uzemo za naslov izdanja.
skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažno nama u ovih godina. Da ti imaš savršen plan za meni pokvari šta treba mi.
Prodaj. PGP RTS.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
13:26, emisija Klub 2, naš gost Ivan Umeljić, govorili smo o različitim temama. Ivane, ostalo nam je još vremena da rasporedimo dobro ove naše teme, pošto ih imamo nekoliko, a sve su zanimljive i zahtevale bi po jednu emisiju. Jedna su pčele, jedna je Neil Young, jedna je izvanredna knjiga pod naslovom Sreća, Daniel Nettle, Nauka iza vašeg osmeha. Ali evo, ja predlažem da ti izabereš kojim ćemo redom da krenemo.
Pa evo, možemo o Neil Youngu.
Možda ono što je bilo sinoć, da, onda što je, da kažem, najsvežija informacija. Ti si učestvovao, govorio si na ovoj promociji kao poštovalac lika i dela Neila Younga, pa ću te zamolim da...
Pa ja sam se slučajno, da kažem, zatekao manje više na toj promociji. Neil Younga slušam nekih 25 godina, ovako, i on mi je negde intimno najznačajniji autor. I prijatelj jedan moj koji sarađuje sa Domom omladine u Pančevu, Miroslav Todorović, ovaj mi je spomenuo se održati promociju i onda su pozvali i mene. To društvo je bilo onako jako problemno, govorio je Moma Rajin, naš čuveni rock kritičar, istoričar umetnosti, Aleksandar Šubatović iz Derete, Vule Žurić, književnik je vodio sve to i bio je jedan jako lep koncert benda LVCs, kao koji to je kao akronim LVC, pa kao LVC za ovi koji su svirali nekih desetak pesama. Pa knjiga je jako zanimljiva, mislim, lično, kaže, meni je Neil Young onako neka najznačajnija figura, što u pogledu nekih svetonazora, što kao neko otelotvorenje rock'n'rolla i jedini autor možda koji uz, ne znam, Boba Dilana i Johna Lennona zvuči autorski, bez obzira na to da li nastupa, ne znam, sam sa akustičnom gitarom, simfonijskim orkestrom ili u nekoj distorziranoj verziji. Knjiga je jako zanimljiva, ona je na moje iznenađenje bila najprodavanija knjiga u Sjedinjenim Državama pre par godina, ali baš sam sa momom sinoć komentarisao kao da je upali neka urednička ruka, nije onako hronološki pisana, nema onih nekih opštih mesta, pošto ja poznajem jako puno detalja, već je onako kao neki flashbackovi iz njegove dugogodišnje karijere, kažem, ne hronološki poređeni, i tako saznao sam jako puno i nekih detalja koje nisam znao ranije. Recimo, često govori o svom sinu koji je Benu, kom je knjigu i posvetio, koji je oboleo od cerebralne paralize. I zanimljivo je Trance, jedan njegov album koji, recimo, liči da na Kraftwerk, ajde kažemo, najviše, gde on negde ima najviše upravo elektronsku muziku, koji je negde i najumraženiji možda album Neil Younga i meni onako zvučao jako bizarno. I ovde sam u knjizi, recimo, evo, saznao taj podatak da je on tim albumom hteo da prikaže kako izgleda svet iz ugla njegovog sina i onda je svoj glas propuštao kroz, kako on kaže, razne mašine i da ljudi jednostavno vide kako izgleda svet iz ugla nego koji je obolao od cerebralne paralize. Kroz knjigu negde i provejava i njegov odnos prema prirodi, sebe negde opisuje kao paganina, i priroda je čest motiv, recimo, u tim pesmama iz njegove country verzije. Jako je dobro opisan period nastajanja hippie pokreta tamo u San Francisco, Los Angelesu. Sve su mu jako zanimljive knjige.
I priroda kao interesovanje, da kažem, koje delite. Vi od 2008. godine uređujete naučno-popularni specijalizovani časopis Pčelarski žurnar. Dogovorili smo se, pošto se bliže izbori, da možemo da pričamo o jednom grupnom odlučivanju kod pčela. To se zove, kako ste rekli, pčelinja demokratija.
Pčelinja demokratija, da. Pa pčelinja demokratija, Honey Bee Democracy, to je naslov jedna od mojih omiljenih knjiga uopšte naučnih. Autor je Thomas Ely, američki, kako mi to zovu, neurobiolog, ajde, kažemo, tamo šef katedre za neurobiologiju, ali on se bavi ponašanjem životinja u najvišem smislu. On je najveći autoritet za naučni, za ponašanje pčela poslednjih 30-ta godina. On je obavio, to su istraživanja koje su trajale decenije, pretraživao šume oko Univerzitet Cornell, gde on radi, imao ogromne šume u svom vlasništvu i on je istraživao te divlje pčelinje zajednice tokom nekih 20-30 godina i napisao je nekoliko knjiga, poslednja je Pčelinja demokratija, i on govori tu o procesu odlučivanja u jednom pčelinjem roju prilikom napuštanje svog staništa. Kratko, da mnogo gledalce sad ne zamaram detaljima, prirodna osobina pčelinje zajednice je da se roji. Znači, to je prirodan način razmnožavanja, jedan od najvažnijih trenutaka u životnom ciklusu. To se obično dešava negde tokom maja meseca i pčele tada napuste, negde polovina pčela sa maticom napusti pčelinju zajednicu i ode u neku šupljinu drveta. I to je jedna sudbonosna odluka. One treba da za jedno kratko vreme pronađu adekvatno stanište. I da kažemo, to bi bilo negde. E sad, mi prilikom političkih izbora takođe treba, je li tako, da predvidimo šta će nam u narednih 2, 3, 5, 10 godina, ali ajde u nekom relativno kratkom roku možemo da predvidimo, ili mislimo da možemo da predvidimo. I na osnovu toga, na osnovu odabira, je li tako, nekih političkih partija na tržištu, mi vršimo izbore. Tako i pčele, one u svom okruženju imaju jedan ograničeni broj staništa, nekakvih šupljina određenog oblika, dubine, visine, treba da donesu odluku u nekom kratkom periodu. To se zove u psiholozi ograničena racionalnost, recimo, ili kao kad treba da tražite, ovo je još jedan dobar primjer, trenajte stan za 3 dana, imate 200 evra u džepu, da bude udaljen do 3 km od posla i tako. Znači, imamo, ne živimo u idealnom svetu, nemamo beskonačno novo vremena.
Prilično težak zadatak, kao u bajka.
Prilično težak zadatak, ja. I šta oni rade? Odlazi nekoliko, jedno 5 do 10% od tih 10.000 pčela odlazi u izviđanje, vraćaju se i izvode plesove. To su plesove u obliku broja 8. I to da pčele izvode plesove znao još Aristotel u 4. veku pre nove ere, a negde sredinom 20. veka je objasnio jedan austrijski zoolog Karl von Frisch, dobio Nobelovu nagradu u 74. godine kasnije za to sve otkriće. Sili je možda i najbolji njegov učenik, koji je sada dalje razradio tu njegovu teoriju, i ovo otkriće pčelinje demokratije je jedna nadogradnja te Sili, ozbiljna nadogradnja biološka te Frišove teorije o plesovima. I pčeli izvode ples u obliku osmice i jedna se vraća i kaže, ja sam pronašla, da, u tom, pre nego što nastavim, dakle, iz tog plesa može da se pročita udaljenost do lokacije, pravac u kom se nalazi, i pčele se vraćaju i jedna izvodi ples, kaže, ja sam videla, ne znam, 300 metara jugoistočno, a ova druga kaže, ja sam videla 300 metara jugozapadno. I sada dolazi do početnog preglasavanja. Ostale pčele prate, sad govorimo o onim informacijama koje imamo, koje nemamo, či prate te plesove i jedan broj odlazi da vidi. I sad se vraćaju i opet jedan deo na ovu stranu, jedan deo na drugu stranu, i umeđu vremenu prevlada, počinje se stvara kvorum. Dakle, jedna kritična masa, kritična grupa koja odlučuje za jedno, ono bolje stanište. Da bi pred samo poletanje i podizanje roja u vazduh uspeo da se uspostavi konsenzus. I sad mi ovdje imamo jedan sklop i niz kognitivnih bioloških mehanizama koji dovode do grupne odluke. Znači jednu analognu situaciju, jednu situaciju u kojoj se mi nalazimo kao glasači kao... E sad, mi u čela tu možemo da naučimo tako jako puno lekcija. Jedna od najvažnijih lekcija je da prava informacija, verodostojna informacija jeste ključ demokratije. Jer vi u današnje vreme, evo, vi se bavite informacijama, imate emisiju svoju, tako, Digitalne ikone. Vi danas informacije možete da podelite jako brzo. Te informacije mogu da steknu naklonost, popularnost, ali to ne znači da su one verodostojne, da su one tačne. Da tako. Kao što ne znači ni da ono što je tačno i što je istinito, da će početi da se širi poput virusa, ne, možda će biti nepopularno, jednostavno, je tako. Tako da istinita informacija je negde ključ za čelenju demokratiju, a rešenje i za demokratiju u budućnosti možda ovo zemaljsku.
Sati 39 minuta, klub 2, Ivan Umeljica nam. Ivana, ostalo nam još 5 minuta za sreću.
srećom.
Da. Daniel Nettle, knjiga Sreća, nauka iza vašeg osmeha. Vrlo zanimljivi naslovi poglavlja. Ljubav i rad, zabrinuti entuzijasti, želje i uživanje, panake i placebo. Jedna vrlo korisna knjiga.
Vrlo korisna knjiga. Po naslovu bi se ovako dalo zaključiti da je jedna od onih self-help, jedan od onih self-help priručnik ili priručnika za samopomoć, kako ih zove, koji se objavljuju u ogromnim tiražima i u ogromnom broju. Kažu da je to jedno od najvećih tržišta u izdavaštvu, oko 2000 naslova da se godišnje pojavi. Međutim, ova knjiga je negde i kritika takvog pristupa. Jedna od retkih, hajde da kažem, naučno popularne knjige iz psihologije koje nisu popularna psihologija. Eto, ako bih mogao ovako u jednoj rečenici da kažem. Nettle je vrlo zanimljiv autor. On je završio jedan od onih oksfordskih smerova interdisciplinarnih, da imate malo antropologije, filozofije, psihologije i na jedan vešt način govori o ovoj temi. On kaže da su psiholozi često bežali od pojmova kao što je sreća, kao od kuge. I da je psihologija u jednom trenutku, da su njoj postale bliže teme poput, ne znam, broja treptaja oka, nego teme kao što su sreća. Nekako to nije bilo dostojno ozbiljnih akademskih rasprava. I on sad, sa one svoje antropološke strane ličnosti, aj tako da kažem, kaže, pa dobro, ako ljudi govore o sreći, onda to jeste legitimni predmet istraživanja, kao što ako ljudi govore o vešticama, pa i to verovanje o vešticama je legitimni predmet istraživanja u antropologiji i etnografiji, zašto ne bi bila i sreća. I za sreću kaže da je otprilike kao naš apetit poput nakon obilnog obroka. Kaže, onako, iako su nam stomaci dobro popunjeni, mi smatramo da ima mesta za dezert, ili tako? Tako i sa srećom, znači nikad dosta sreće. Iako je zanimljiv primer poznat u psihologiji koji on ovde navodi, hedoničkog prilagođavanja. Gde kaže da je sa srećom i sa našim željama, stremljenima i očekivanjima poput trčanja po onoj ergometronoj traci za trčanje, koji ljudi je tako koriste za treniranje. I onda kaže, mi recimo, ne znam, kad imamo 20 godina, želimo nekih 5 dobara, da li je to ono da se, ne znam, odvojimo od roditelja, da imamo neki autić, neku platicu, do 25. ćemo mi to steći, ali onda, jel tako, trebao bi stan da bude malo veći, auto malo bolji, plata malo veća, pa dobro, do 30. ćemo i to da steknemo, i onda u 30. pa dobro, i vikendica bi bila dobra, bilo bi dobro, sad se vraćam na ono čovjek jedne dimenzije, i letovanje, i zimovanje, ili dva letovanja, i tako da. I kaže, mi stalno stičemo tih 4-5 dobara, ali nam se periodično na 5 godina javlja 4-5 novih prohteva, i mi kao na onoj traci za trčanje beskonačno težimo za tim dobrima, i nikad ne istrčavamo tu trku negde do kraja. Generalno negde njegova teza je da je reč o evolutivnom mehanizmu koji nas gura napred i da mi jednostavno ako ne bismo težili ka sreći, odnosno ako bismo drugim rečima bili potpuno srećni, apsolutno srećni, da li to sad uopšte zamislivo, ali mi jednostavno ne bismo imali razloga da ustanemo iz kreveta, da se pokrenemo, da uradimo bilo šta. Tako da sreća je jedan od evolutivnih mehanizama poput straha koji su nam negde iz daleke evolutivne prošlosti. To se progovara ona strana biologa njegova, dakle nasleđeni i jednostavno jedan koristan evolutivni mehanizam.
Ili možda kako je Andrić pisao, zapravo da je čudno to kako nam malo nedostaje da budemo srećni, ali je još čudnije to kako nam baš to malo stalno nedostaje.
To je to baš o čemu govorimo.
Da. 13 sati 44 minuta. Naš gost danas u Klubu 2 bio je Ivan Umeljić, filozof, urednik izdavaštva u Centru za promociju nauke. Ja samo da kažem još na kraju da je ova knjiga Sreća koju smo sada pominjali objavio Centar za promociju nauke. Hvala lepo što ste došli, bili naš gost danas.
Hvala i vam, bilo je zadovoljstvo.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđevića. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.